Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā, turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Vairāk nekā 3 gadsimtu garumā Latvijas teritorija bijusi piederoša Livonijai un neapšaubām šādām ilgstošām politiskam, sociālam un kultūra vēsturiskam veidojumam ir ne tikai svarīga loma Latvijas vēstures kontekstā, bet arī ietekmes to, kāda Latvija ir šogad. Kāda ir šī ietekme? Par to vēsturnieki diskutēs tuvākajās dienās konferencē Nacionālajā bibliotēkā un par to runāsim arī šodien mēs redījumu otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim Livonijas mērogā svarīgākas pilsētas, ciemus un pilis, bet vispirms par to, kāda bija neandertāliešu bērnība. Skelets līdz zinātniekiem nonākt pie secinājuma, ka gara bērnība, kas ļauj cilvēkam attīstīt savas smadzenes, nav bijusi unikāla tikai homo sapiens. Neandertāliešu bērnu skelets, kas atrasts Spānijā, El Cidrons alā, apliecina, ka arī homo sapiens līdzīgajai cilvēku sugai neandertāliešiem bērnu augšanas process bijis līdzīgs mūsdienu bērnu augšanai. Alā atrastais skelets pieder zēnam, kas miris īsi pēc savas 8. dzimšanas dienas. Viņš bija aptuveni 25 kg smags, 1 cm garš un samērā veselīgs, vismaz par to liecina kauli. Viņa nāves cēlonis visticamāk varētu būt kanibālisms, uz ko norāda skrāpējumu, kas atstātu zēna kauliem pēc nāves. Taču zinātnieku interesi īpaši saistīja zēna galvaskaus. Pārsteidzoši pētniekiem licies tas, ka, lai arī zēna smadzenes 8 gadu vecumā vēl nebija sasniegušas mūsdienu vienauģu smadzeņu apjomu, augšanas procesi ir bijuši pārsteidzoši līdzīgi. Līdz šim par neandertāliešiem bija zināms, ka viņi pratuši lietot uguni, visticamāk dedzināja arī savus mirušos un ārstniecībā izmantoja tuvumā pieejamos augus un sēnes, taču gadiem ilgas ir bijušas diskusijas par to, kā notika viņu fiziskā attīstība. Pētnieku vidū atklāts jautājums bijis par to, vai neandertālieši nobrieda ātri, līdzīgi kā to mūsdienās iespējams novērot primātiem, vai tomēr lēni, kā tas notiek mūsdienu cilvēku gadījumā. Spānijas ziemeļrietumos esošā El Cidrons ala ir īstā vieta, kur šos jautājumus pētīt, jo šajā alu sistēmā ir uzietis 2500 neandertāliešu kaulu atliekas, kuru vecums datējams ar 49 000 gadu. Zīmīgi, ka šo kaulu vidū atrast arī tādi, kas piederējuši vienas sociālās grupas 7 pieaugušajiem un 6 bērniem. Un vislabāk saglabājies ir jau minētā bērna skelets, kas ļāvis izteikt minējumus gan par puiša auguma aprisēm, gan svaru, gan arī vecumu. Izskatās, ka nāves brīdī šis puisis vēl nebija sasniegts pieauguša neandertālieša smadzeņu apjomu, un tas līdz pētniekiem domāt, ka neandertālieša bērna attīstība notikusi lēnāk nekā mūsdienu cilvēkiem. Lai arī mums nav informācijas par to, cik lielas varēja izaugt šī bērna smadzenes, jo tas vien, ka līdz 8 gadu vecumam tās nebija sasniegušas maksimumu, liek nopietni pārskatīt ideju par to, ka cilvēki savā attīstības pārākumā ir kaut kādā veidā unikāli. Vairāk par to visu varat lasīt nationalgeographic.com internet vietnē. Kāds ir Livonijas atstātais mantojums mūsdienu Latvijas teritorijā, gan politiskajā, gan ekonomiskajā jomā? Par to visu sīkāk runāsim jau pēc apmēram 10 minūtēm, taču tagad aicinu iepazīt vietas, kas tagad sauktas pavisam citādāk. 3 gadsimta ilgajā Livonijas periodā bija svarīgākās administratīvās vienības. Par to, kas dzīvoja Metsepolē un Idomejā, kas bija Vendi un kā Latvijas teritorija bija sadalīta pirms Livonijas, par to visu sīkāk Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Pirms tam jau šeit pastāvēja tad vietējo maztautu apdzīvotās teritorijas, jeb sentautu, kā šodien pareizāk viņas laikam sauc.
Par to, kā Latvijas teritorija pirms Livonijas izveidošanās dalījās, stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta direktors Guntis Zemītis.
Un arī šīs sentautu teritorijās tad bija arī daži veidojumi, kur mēs varam saskatīt arī valstisku veidojumu pazīmes. Un šīs teritorijas tad arī viena pēc otra pakāpniski arī tika sadalīts.
Proti nonāca Livonijas bīskapiju vai ordeņa pārvaldībā. Sākotnēji Livoniju dēvēja arī par Līvu zemi. Tas tādēļ, ka pirmie vācieši Latvijā sastapa lībiešus jeb līvus. Lībieši agrāk Latvijas teritorijā dzīvoja vairākās vietās, stāsta Zemītis.
Dalījās tad Daugavas lībiešos un Gaujas lībiešos, un plus vēl tātad Metsepoles zeme, kas ir tātad Latvijas ziemeļ gar Baltijas jūras līča, ja, tātad šo, kā tas iznāk, ziemeļu piekrasti. Diezgan vāji apdzīvots nostūris, ja, tātad tur, bet tātad vairāk šeit uz gar Gauju, tātad tur tiešām ir tātad šīs te Gaujas lībiešu zemes, kuras sauc arī par Turaidas lībiešu zemēm, nu viņās ietilpst arī tur tādi centri kā Satezele, un arī Kubesele jūs minētā, ja, tātad, nu, Kubesele, tātad tas vairāk ir mūsdienu Krimuldes teritorija, nu, Satezeles un viņas pils, Satezeles pils ir mūsdienu Siguldā, pazīstam arī kā Līvu kalns, ja, bet, nu, tā zeme tad vairāk uz Allažu pusi.
Gaujas lībieši dzīvoja arī Vitselē, kuru šobrīd pazīstam kā Limbažu novada Vīdrižu pagastu. Arī Lēdurgā, kuras savu nosaukumu saglabājas līdz šim, bet Daugavas lībieši bija apmetušies ap aizkrauklu Salaspili, Ikšķilu un Lielvārdi. Un interesanti, ka lai gan tās atradās viena no otras nelielā attālumā, tām tāpat bija sava teritorija. Tomēr bija arī zemes, kurās tautas dzīvoja jaukti, piemēram, tāda bija Idumeja.
Idumeja ir apgabals apmēram ap Straupi mūsdienu, uz ziemeļiem no Straupas, un uzskat jau arī, ka Idumeja, iespējams, ka šis vārds ir tas, kas ir devis vēlāko Vidzemes vārdu, latviešu valodā, jo Vidzemes vārds ir diezgan grūti izskaidrojams, bet mā, igauņu, somu, nu, arī lībiešu valodās ir zeme, idu mā, idu zemi, latviski tad tur tā galotne varētu pārveidoties, vai ne, par zemi, un idu, nu, tur tā vidzeme arī, tas iespējams, kad latgaļu viņu šo vārdu izrunāja, nu, šādā veidā, un tas idumei, tas vairāk ir tas lībiskais, kā viņi to ir izrunājuši, bet tā ir arī tikai viena no hipotēzēm.
Tāpat pirms Livonijas Latvijas teritorijā dzīvoja Leti jeb latgaļi, kuri dzīvo Jersikā, jeb tagadējā Latgales un Vidzemes teritorijā. Jersikas centrs bija Jersikas pils, kur atradās Līvā novadā. No Letiem savukārt ir cēlies latviešu un Latvijas nosaukums.
Tā ir lielākā baltu tautība šeit Latvijas teritorijā. Nu, nosacīt mēs varam tā kā saprast, ka latgaļu teritorija tas ir, un viņa, nu, tāda miniatūra mūsdienu Latvija vai ne, Latvijas modelis, kur ir gan šie latgaliski runājošie, gan nu, tie, kas runā tuvāk vidus dialektam, tālaus latgaļu acīm redzot, tā viņa valoda bija tuvāk tai, kur runāja zemgaļas līdzenumā, vai neteiksim, uz kuras vēlāk veidojās, tad šis arī vidus dialekts, bet tad, nu, tā ir tā tautība tiešām, kuras nosaukumu tad vēlāk attiecināja arī uz zemgaļas iedzīvotājiem un 16. Gadsimta arī uz kurzemes iedzīvotājiem, visi viņi sākot saukt par latviešiem, ja, tad, nu, tas vārds Leti, Latgaļi, ja, tātad, nu, viņš tika attiecināts arī uz visiem tātad šiem te, ka šeit dzīvoja.
Tāpat reti, kurš nav dzirdējis par Tālavu, zemītes stāsta, ka ņemot vērā, ka vēlāk pirmā inteliģence nākus tieši no Vidzemes, par Tālavu daudz tika rakstīts, tā arī apdziedāta. Tālava atradās tagadējā Bevrīnas novada teritorijā.
Tālava ir vairāk uz ziemeļiem esošā seno latgaļu teritorijā, kur pamatā tiešām atrodas mūsdienu Vidzemes teritorijā. Nu, jāsaka, ka viņa gan sākotnē ir bijis Baltijas soma apdzīvot, nu, visticamāk, igauņu priekšteči, ja, un pēc tam tās ir teritorijas, kur tiešām, nu, balti, tātad mūsu senči ir pakāpeniski virzījušies ziemeļu virzienā, nu, gan ar kariem, gan arī, nu, tīri pārvietojoties, asimilējot ir šīs teritorijas, nu, diezgan strauji arī apgūši, vai ne, un izveidot šī Tālavas zeme.
Latvijas teritorija agrāk dzīvoja arī Vendi, lai gan tā uzreiz saistās ar Cēsīm, jo Vendi ir senais Cēsu nosaukums. Vendi sākotnēji apdzīvoja tagadējo Kurzemes teritoriju, stāsta zemītis.
Kurš vajāta ir no sākuma apmetusies pie Rīgas, bet pēc tam arī kurš viņi tur turpināši ir nedot mieru vai ne viņiem, un tad viņi ir pārcēlušies, nu, pie Latgaļiem. Uz Cēsīm, jā, tātad šīnī apkārtnē, un tur tātad viņiem ir arī viens pilskalns, nu, tātad netālu no Cēs, nu, pašā Cēs pilsētā, netālu no Cēs ordeņu pils, Cēs riekstu kalns, jā, un tur, kur tagad ir Cēs dzelzceļa stacija, tur ir zināms arī Vendu kapu lauks. Nu, par Vendu to tautību ir izteikts dažādas domas, bet, nu, visticamāk tomēr, ka tie ir Baltijas somi, iespējams, ka tādā vārda arī sauc tos lībiešu, ka dzīvoja Kurzemē tajā laikā.
Tomēr līdz ar Livonijas dibināšanu 1225. gadā visas šīs zemes tiek pakļautas, kā nu kura, cita nonāk ordeņa pārvaldībā, cita bīskapiju. Zemītis stāst par to, cik sīva cīņa par varenību un teritorijām bija starp bīskapu un ordeni.
Bīskaps bija tas, kas izveidoja ordeni, tad ordenim būtībā būtu jāievēro šīs senjoru vasaļu attiecības, kad ordenim būtu jāpakļaujās bīskapam. Bet Zobenbrāļu ordens tika iznīcināts, un savukārt Vācu ordens, viņa atzars, Livonijas atzars īsti negribēja atzīt. Ja, tātad bīskapi par savu feudālu senjoru, vai ne? Un visu laiku, faktiski, ordens kā lielākais militārais spēks, un to viņš ļoti labi apzinājās, izvirzīja pretenzijas par to, kad viņam ir jāpieno šīs, jāpakļau šīs pārējie feudālie valdījumi šeit Livonijā. Ja mēs aizbraucam uz Gauju, Siguldu, vai ne, tad mēs redzam Siguldas pili, ja, kas ir Gaujas vienā krastā, kas ir ordeņa pils, un pārpretī mēs redzam Turaidas pili, kas atkal ir bīskapa pils, vai ne, šī Tur ir tā sadursmes zona, kur arī ir risinājušies arī dažādi konflikti.
Šajās cīņās par zemēm, kur zemes tautas izdodas iekarot tikai 13. Gadsimta 60. Gados, līdz ar brīdi, kad visas zemes ir pakļautas, mazās tautas sāk izzust, stāsta Zemītis.
Pēc Livonijas izveidošanas šis vecais politiskais sadalījums vairs nedarbojās. Ja, tātad viņa vietā nāk, kā jau mēs šeit minējām, tātad vai bīskapa teritorijas, kuras ir sadalītas atkal atsevišķās mazākās bīskapijās, un Rīgas arhibīskapija ir sadalīta tādā veidā, kad tātad ir šis lībiešu gals un, vai līvu gals un latviešu gals. Un tad vēl ir pilsētas un Rīgas patrimonālais apgabals, ja, tad, kas ir arī tādas teritorijas, kas ir nevis tikai Daugavas labajā krastā, bet arī kreisajā krastā, jo jūs redzēt arī, ka Vidzemes robeža šodien ir nevis pa Daugavas upi, bet tātad, pie Olainas, ja, tātad, pie Ķekavas, tas ir kādreizējis tas Rīgas patrimonālais apgabals. Vai ne? Tālāk jau tas vecais sadalījums, kā es saku, nedarbojās, ja, tātad, bet protams, ka šīs maztautas paliek, ja, tātad, un tad Livonijas laikā viņas pakāpniski arī sakūst vienā tā latviešu tautībā.
Vēlāk parādās arī dažādi iespiedu darbi. Darbas tulkoni jau latviešu valodā sāk izzust dažādie dialekti, un tieši Livonijas laikā sāk veidoties latviešu valoda un tauta, ko varam saukt par latviešiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar vēsturnieku Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktoru Guntu Zemīti. Bet par Latvijas kā Livonijas kā vēsturiska, administratīva, politiska, ekonomiska un reliģiska veidojuma ietekmi uz Latvijas teritoriju vēlākajos gadsimtos saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Vai fakts, ka Latvija ir tāda, kāda tā ir šobrīd uz rietumiem orientēta valsts ar kaimiņu valsti Igauniju sen iedibinātiem tirzniecības sakariem ar Ziemeļeiropu, viduslaiku pili Cēsīs un viduslaiku baznīcām citās pilsētās ir saistīts ar tās būšanu vaļai no Livonijas? Atbildi būtu jā, taču kā tieši 300 gadi aizvadīti Romas pārstāvniecībā Livonijā ietekmējuši Latvijas teritoriju un padarījuši Latviju par to, kāda tā ir šobrīd? Kādus aizmetņus Livonijas laiks veidojas latviešu kā tautas veidošanās procesā par to visu sīkāk turpmākajās dienās runās gan konferencē Latvijas Nacionālajā bibliotekā, gan arī mūsu šīs dienas viesi turpmākajā redījuma pusstundā. Šeit pie mums studijā šodien ir vēsturnieki un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesori Ilvars Misāns un Andris Levāns. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka jūs jau šodien mums dodat tādu tā starta skrējienu konferencē, kas notiks tikai rīt, parīt un aizparīt Nacionālajā bibliotekā. Un es tā saprotu, ka tur nav jābūt obligāti vēsturniekam un profesoram, lai iet un to apmeklē. Tā kā tur, ja ikvienam ir interesi par vēsturi, būs ko interesantu dzirdēt un arī ko saklausīt. Varbūt visam īsi, kāpēc šobrīd tādas aktualitātes, kāpēc tieši par Livoniju ir aktuāli runāt šobrīd konferencē un arī?
Mēs vispār runājam šobrīd par vēsturi tādās Latvijas simtgades kontekstā, un vēsturē ir dažādi posmi, dažādi laika periodi. Un nezinu, vai būtu pareizi, ja mēs tādā vēstures skatījumā orientētos tikai uz tādu īso vēsturisko atmiņu simts gadu garumā. Jo, kā jau jūs tagad sākumā teicāt, Livonija ir tomēr bijusi daudzajādā ziņā nozīmīga mums, un faktiski tā Latvijas valsts, kas tika nodibināta pirms simts gadiem, viņa tika radīta uz tādu nevis tukšā vietā, bet uz tādu ļoti svarīgu pamata. Tā nebija īsti, varbūt, tiešā veidā valstiski saistīta kā struktūra ar viduslaiku periodu, bet tur ir ļoti daudz elementi, kuri arī nosaka mūsu ikdienu, par kuriem mēs nedomājam, par kuriem mēs aizmirstam.
Tā kā mēs aizmirstam, patiesībā runājot par savu arī valstiskumu, tos aizmetņus, kas ir bijuši krietni pirms 18.
Es domāju, ka tas nav galvenais tie aizmetņi, jo ir tā, ka vēsturnieki jau ļoti ilgu laiku ir mēģinājuši meklēt un atrast un arī tā kā pierādīt, ka ir kaut kāda kontinuitāte starp kaut kādām struktūrām 13. Gadsimtā. Un šodien es īstam neticu, es nedomāju, ka tas ir perspektīva. Ir citas lietas, kas mums ir šodien svarīgas, varbūt ne tikai tādā valstiskā kontekstā, bet vispār kā sabiedrībai, kā cilvēkiem. Nu, padomāsim, viduslaiku pilsēta ar pilsoņiem, ar pilsoņu kopumu. Atbildīgs pilsonis. Tā ir lieta faktiski, kas bez kā valsts nevar pastāvēt. Pilsonis, kurš ir gatavs darīt arī kopējam labumam, nu, ne tikai sev kaut ko ieguldīt šai ziņā, kurš ir pat arī gatavs vairāk darīt, nekā no viņa tiek prasīts, ne tikai maksāt nodokļus, būt lojālam. Lūk, tās viss ir īpašības, kuras mēs redzam labākajos viduslaiku pilsētniekos. Korporācijas, dažādas struktūras, grupas, kā viņas veidojas, kā tās aizstāv savus intereses. Visi šie elementi, tādi sīki elementi, faktiski viņi visi ir atrodami viduslaikos.
Tā kā tāds paralēls velkam starp šī brīža sabiedrību un viduslaiku sabiedrību?
Nē, es pat netiek, ka tās ir paralēls. Tas ir gēnos. Mm-hmm. Tas ir gēnos, un mēs vienkārši to nenovērtam, jo mēs skatāmies vairāk tieši tā, kā jūs arī sākumā teicāt. Tas ir tas pierastākais skats struktūras, vai mums ir saistība mm-hmm. ar tām struktūrām, vai nav saistība. Tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka Livonijas laikā notika šīs teritorijas pavēršanās uz rietumiem, faktiski rietumnieciska orientācija. Un līdz ar to mēs esam šeit rietumnieciski orientētā vidē, faktiski vietā, kur saskarās divas pasaules. Viena pasaule, kas ir orientēta uz bizantisko tradīciju, kur ļoti daudz kas notiek no augšas, kur cilvēks ir mazāk svarīgs nekā valsts, un kur valsts var pieprasīt no cilvēku visu ko, arī viņam atņemt, un otrs, tas ir fundamentāls jautājums, kas ir svarīgāks, valsts vai pilsonis? Un lūk, šis te pilsoņa jēdziens, lūk, tas nāk no rietumiem, un, nu, piemēram, Lībeks tiesības, Hamburgas tiesības, dažādas viduslaika tiesību normas, kas aizstāv pilsoni, kas aizstāv privātu īpašumu ar likumu. Tās ir lietas, kas ir ienākušas šajā telpā, nu, jau ļoti senos laikos.
Andrim droši vien ir daudz ko komentēt, jo, man liekas, te varētu jau 5 dažādas temats atvesināt tālāk no tikko dzirdētā.
Jā, labāk to nedarīsim. Laiks būs tad izsmelts šajā raidījumā, un mēs neko neatstāsim vairs konferencē.
Jā, labi, atstāsim to.
Jā, bet varbūt es gribētu pieskarties dažām lietām. Tu Ilgvar teici tikko par to, ka cilvēka dzīvība, cilvēka drošība ir ārkārtīgi svarīga, un jautājumi par to, kā šī drošība, dzīvība tiek aizsargāta, tas ir patiešām nostiprināts, piemēram, Lībekas un Hamburgas tiesībās, kuras bija, starp citu, nedaudz modificētās variācijās spēkā ne tikai Rīgā, bet arī citās Livonijas lielākās un mazākās pilsētās. Bet te ir vēl viena lieta. Ir runa arī par to, kā cilvēks tiek integrēts, ja runājam par šīm tiesībām un runājam par pilsoni, tad runa ir par to, kā cilvēks tiek integrēts sabiedrībā kopumā. Tas nozīmē, viņam tiek pateikts tas, kāda ir viņa atbildība iepretī pārējiem. Tas nozīmē, ka es neesmu tikai, lūk, šis attiecīgi vienpatis un indivīds, kuru pārējie aizsargā viņa īpašumu, bet arī, ka man ir pienākumi pret kopumu. Tas nozīmē, ka mēs esam solidāri, mēs esam vienoti kā veselums. Es domāju, ka šī ir ārkārtīgi vērtīga lieta, es domāju, kopumā skatoties uz Rietumu Eiropas kultūru, uz tiesiskajām tradīcijām. Ja mēs tagad runājam arī par to, kā mēs šodien uz to atskatāmies un kāpēc mēs, piemēram, šodienas likumdošanā ieraugām daudz ko no tā, kas kādreiz ir bijis svarīgs, aktuāls un veidojis cilvēku, nu, teiksim, tā sociumu, cilvēku kopējo dzīvi, izpratni par kopējo labumu, tad es teiktu, ka neatkarīgi no tā, kādas ir bijušas, nu, teiksim tā, sociālās vai varas organizācijas formas Livonijas vēsturiskajā telpā vai citur, es teiktu tagad Rietumu Eiropā. Mēs redzam, ka šī pārmantojamība ir, varētu teikt, tā kā, nu, kā ķērpis, kā sēnes augšanas process, kas neatkarīgi no individiem, vai viņi to atcerās, vai viņiem ir kāda lūk kolektīvā, kāds kolektīvās atmiņas potenciāls, vai tieši tī ir tie paši individi, kuri senči ir bijuši lūk tur pirms 500 gadiem. Nē, es domāju, ka šādi uz to raugoties mēs diez vai kādas paralēles un kopsakarības ieraudzīsim, bet tas, ka ja mēs runājam par struktūru, par institūciju pēctecīgumu, tad mēs varam pilnīgi droši teikt, ka tas, kas viduslaiku pasaulē tika iedibināts un arī varētu teikt tā importēts lielā mērā un tālāk attīstījās Austrumu Baltijā, mēs diezgan droši varam pateikt, ka kontinuitāte pastāv. Cita lieta ir par to, kādas formas, ja mēs runājam organizācijas formas, tas iegūst. Vēlāk, 19. gadsimtā, runājot plašāk par Eiropas kontekstu, par nacionālo valstu veidošanos, 20. gadsimta sākuma pirmā pasaules kara izskaņa un nacionālo valstu veidošanās Austrum un Vidus Eiropā. Protams, tas ir cits stāsts. Un šeit, es domāju, diez vai mums izdosies mākslīgi uzkonstruēt pēctecīgumu. Ja? Tātad mums vajadzētu atšķirt struktūras, institūcijas un sabiedriskās organizācijas formas.
Bet tās idejas, ka man liekas, klausoties tajā, mēs varam teikt, jā, patiesībā ļoti modernas, mūsdienās aktuālas idejas par kaut kādu vērtību orientācijām, mums rietumiem, nevis austrumiem, patiesībā mums jau ir kopš Livonijas laika. Var teikt, tas ir arī tas nu, atslēgas elements šeit konferencē turpmākajās dienās, ka mēs skatāmies no ļoti mūsdienīga skatu punktu uz tā laika sabiedrību.
Jā, tas ir tas atšķirīgais, varbūt netradicionālais, kā mēs līdz šim akadēmiskajā vidē neesam laikam darījuši nekad.
Tā ir.
Izstāstīšu to ieceri, un kas arī, man liekas, varētu klausītājiem likt padomāt par to, ka, jā, iespējams ir vērts atnākt. Tātad, konferences sākas ceturtdien vakarā. Pirmais referents mums ir Mareks Tamas, viņš dod tādu noti, noskaņu ar savām domām par Livoniju, domājot par viduslaiku Livoniju, sauc viņa referāts, un nu, Mareks Tamas ir ārkārtīgi spēcīgi, interesanti personība, Tallinas universitātes profesors, Sorbonas doktors, līdz ar to viņš ir arī ar to franču vidi saistīts, un viņam ir ļoti, ļoti labi interesanti pētījumi šai ziņā.
Bet varbūt būtība, tas, viņa skats uz to Livoniju, tad būs kāds, kas ir tas domājot par Livoniju?
Nu, to mēs redzēsim, to mēs nezinām, ko viņš domā, tas ir, tāpēc arī mēs esam ļoti, jau nevaram sagaidīt šo viņu uzstāšanos. Es domāju, ka viņš ir tieši tāds cilvēks, kurš prot varbūt to tradicionālo viduslaiku skatu sasaistīt ar 21. Gadsimta steidzīgā cilvēka realitātēm. Viņš to prot izdarīt labāk kā neviens cits, man liekas, tāpēc ļoti priecīgi, ka mēs viņu esam uzaicinājuši. Un tad ir otrā diena, tātad viņš runā ceturtdien sešos tulkojums, viņš runā angliski, kam ir vajadzīgs tulkojums
būs nodrošināts.
Jā, kā jau tas viss. Tā kā valodas jautājums nav problēma, tas ir atrisināts. Un otrajā dienā tad mēs esam sapulcinājuši, es domāju, ka visus labākos speciālistus, kas šobrīd Eiropā ir savā attiecīgajā jomā, vai gandrīz visus par kādām konkrētām tēmām, tātad par lūk šo te vācu faktoru Livonijas vēsturē. Mēs runāsim, protams, arī par iezemiešiem, par vietējiem, par to, kā viņu notika saskarsme ar Rietumu Eiropu kādās formās un kāda bija šī saskarsmes rezultāts. Hanza Skandināvijas konteksts, Polijas, Lietuvas un Prūsijas konteksts, protams, Krievzeme, Antis Elards no Tartu universitātes. Tas ļoti arī interesants viņam referāts, krievu draugi, krievu ienaidnieki. Ja?
Bet vai var teikt, ka mēs kaut kādā veidā ar to visu, gan programmu, gan vispār šī brīža aktuālām diskusijām par Livoniju, laužam kaut kādu stereotipu?
Es gribu nobeigt vēl.
Un bet visu programmu nestāstīt.
Nē, protams, es arī saprotu, ka tas nav vajadzīgs. Un tad nāk trešā diena, un, kas ir sestdienas, tad faktiski tā var teikt kulminācija, kur ir 2 stundu diskusija, apaļā galda diskusija, kur mēs uzdodam jautājumu, pēc tam, kad tie referāti ir dzirdēti, ko nozīmē viduslaika Livonija 21. Gadsimta cilvēkam. Lūk, mēs skatāmies tagad no šī te skatu punktu, un tas ir tas atšķirīgais, tas ir tas oriģinālais. Ja?
Tas ir tas, par ko mēs arī runājam, ka jūs iedodat to mūsdienu skatījumu mūsdienu cilvēkam.
Jā, to mēs gribam no šīs perspektīvas paraudzīties.
Jautājums par tiem mītiem un mūsu esošajiem stereotipiem par Livoniju. Mūsos, laikam, jau mēs arī iesākot šo sarunu sapratām, ka kaut vai veids, kurā es pasaku par šo pēctecību, vēl kaut kas ir tāda iemītā taciņa, par kuru mēs ejam, lai runātu par Livoniju?
Jā, ziniet, nevelti domāt par viduslaiku Livoniju. Zīmīgs ir, protams, Marek Tamma referāta nosaukums, jo es domāju, ka tas ir patiešām ļoti svarīgi, ko mēs šodien par to domājam. Ja mēs par to nedomājam pilnīgi neko, tad tas nozīmē, ka mēs kaut kādā veidā esam saīsinājuši savu vēsturiskās atmiņas, savu vēsturiskās domāšanas nogriezni līdz kaut kādam absolūtam minimumam. Tas nozīmē, ka mēs šī vēsturiskā reģiona vēsturi patiesībā esam apdalījuši arī paši sevi, tādā veidā saīsinot teiksim tā, ļoti ilgu, ļoti bagātu, ļoti nozīmīgu attīstības posmu, es teiktu tāpat Eiropas vēsturē, un tas jau ir tāds kopatbildības moments, kopatbildības aspekts, kas ir mums ne tikai pret tiem, es domāju, kas mēs esam un dzīvojam šodien un kaut ko gribam darīt vai negribam, bet arī pret, teiksim tā, pret visiem tiem pārējiem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem ir ļoti svarīgs tas, ka viņi saprot, lūk šo piederības, atšķirtības un atšķirīguma problemātiku. Bet runājot par stereotipiem un par mītiem, es domāju, ka šeit ir viena patiešām ļoti interesanta lieta, ka es domāju, latviešu un nemazākā mērā arī igauņu sabiedrībās it sevišķi kopš 18. gadsimta pašām beigām un visu caur 19. gadsimtu, 20. gadsimtu, protams, daudz ļoti svarīgu sociālu un politisku un citu iemeslu dēļ, ir veidojusies noliedzoša attieksme no vienas puses. No vienas puses tātad tie ir tie laiki, kad, piemēram, latvieši ir bijuši paverdzināti, izstumti, noslēgti, viņu iespējas ir bijušas ierobežotas, ja mēs runājam tagad par izglītības, kultūras attīstību un tā tālāk. No otras puses bieži vien ir atkal šis antimīts, kad mēs sakam, jā, bet tieši tajā laikā, nu, piemēram, latvieši vai igauņi varēja lūk kopā ar Vācu ordeni iet un cīnīties un apkarot citus. Tas nozīmē kaut kādu vēlmu tomēr šo apziņu, kas ir acīm redzot tāda ļoti trausla, ļoti vāja. Es domāju, tieši runājam par nacionālām grupām, tad šeit šis ir tāds varbūt nepiemērots veids, kā mēģinājums izcelties lūk citu cilvēku, citu sabiedrību vidū, tātad es eju kā iekarotājs. Ja? Lūk, man liekas, šīs divas lietas tie tādi varbūt ne pārāk izteiksmīgi piemēri, bet manuprāt pietiekoši skaidri, kur rāda to, ka nav šis laika periods pietiekoši apzināts vispār, jo tas ir jautājums, kā es nostājos pret šo laika periodu. Es nostājos ar seju un es saku, tas ir mans laiks, tā ir arī mana pagātne, jeb es uzgriežu muguru un es saku, man ar to nav pilnīgi nekā kopīga, un lieciet mani mierā. Es par to vispār negribu interesēties, un es par to vispār neko negribu dzirdēt.
Jā, daudziem varbūt rastos jautājums, bet kāpēc man ir jādomā par to savu vēsturisko atmiņu? Kāpēc man ir jābūt tā kā, nu, jādomā par sevi šajā vēsturiskajā kontekstā? Kāpēc es nevaru, tā kā jūs teicāt, to nogriezni saīsināt?
Redzat, te ir vēl viens moments, pavisam īsi, es tikai pieskaršos tam, ko jūs pieminējāt sākumā. Jūs teicāt, ka 300 gadu un vairāk Livonijas vēsturiskā telpa ir atradusies ļoti spēcīgā Romas katoļu baznīcas ietekmē. Un tā tas ir. Un būsim atklāti un godīgi. Tieši šī tradīcija, Romas un katoļu ticības tradīcija, ir ārkārtīgi spēcīgi orientēta uz lūk šīs kolektīvās atmiņas formēšanu un stiprināšanu. Tas nozīmē atceroties un pieminot liturģijā manus piederīgos. Un godīgi sakot, attiecīgi arī visus, kas reiz ir bijuši kopā ar mani pirms manis, tātad lūk šis komemorācijo sanktorum vai komemorācijo mortuorum, tātad visu mirušo domāšana, pieminēšana. Tas nozīmē, ka tādā veidā es izveidoju tādu imagināru neredzamu saiti ar visām tām paudzēm, kuras ir bijušas pirms manis, ar kuriem es varbūt esmu naidojies, es neesmu bijis viensprāts, bet mēs esam piederīgi un sadarīgi kopā lūk tieši uz šīs kopīgās liturģijā, ticībā iedibinātās tradīcijas. Lūk, tajā brīdī, kad tas viss zaudē savu nozīmi, pārtrūkst arī šī kolektīvā atmiņa, šī nepieciešamība to atcerēties. Patiesībā tas ir tāds lauzums, jeb plīsums kultūrā. Un tajā brīdī mēs sakam, tas mums vairs nav svarīgi, jo ir lūk šī plaisa.
Jā, tas skars par to mūsu identitāti runājot.
Taisnība, tas ir identitātes jautājums. Jā.
Jums bija piebildes par to, ko dzirdējāt.
Jā, par daudz ko. Manuprāt, tā viena no problēmām, kāpēc nu, attieksme pret Livoniju un pret viduslaiku periodu Latvijas vēsturē ir tāda vienaldzīga, ir apstāklī, ka mums nav izdevies izveidot ar šo te periodu kaut kā tādu emocionālu saiti.
Jā, tā ir.
Un faktiski nu, man ienāca prātā tāda metafora kā mantojums. Mēs arī runājam par mantojumu. Tas ir arī viens no atslēgu vārdiem šajā konferencē. Un kā ar mantojumu? Tā arī ikdienas cilvēku dzīvē. Ja mēs kaut ko mantojam, ļoti bieži notiek tā, ka no tā mantojuma mēs īsti nezinām, ko mēs esam mantojuši, ko ar to iesākt. Tas varbūt ir bijis svarīgi kādai iepriekšējai paudzei, un nākamā paudze vai nu to mantojumu vienkārši izmet ārā vai pārdod vai noliek bēniņos, vai arī paņem no tā mantojuma tikai kaut kādu daļu. Nu, kaut kādā ziņā līdzīgi ir ar šo te vēsturisko mantojumu. Mēs no tā vēsturiskā mantojuma nu, paņemam vienu varbūt jā, 100 gadus, kaut kādu gabaliņu, un to pārējo noliekam gluži vienkārši, bet, ka mēs viņu nepazīstam, un nav šī emocionālā kontakta.
Sasaista. Mums ir Marks atrakstījis jautājumu, runājot par to sasaisti. Nu, viņš pieņemšam raksta, bet tolaik jau aktīvie pilsoņi bija tikai tirgotāji, un tiem pašiem nebija latviešu saiknes, bet tie bija zviedri, vācieši un tā tālāk.
Nav taisnība.
Jā, kāpēc?
Tāpēc, ka ir tāda sociālā tehnika, kultūras tehnika, kā mēs to saukt šodien, proti tas ir brālības. Tas ir amatu brālības, tas ir amatnieku brālības. Citiem vārdiem sakot, viduslaiku sabiedrība ir organizēta sabiedrība. Ir atsevišķi sabiedrības segmenti, kuri varbūt nav īpaši organizēti. Un ja mēs paskatāmies uz Livonijas pilsētām, mēs redzam, ka sabiedrība ir organizēta lūk brālībās, piemēram, alusnesēju brālība Rīgā vai nesēju brālība Rīgā vai krāvēju brālība Rīgā. Tās ir, ja mēs runājam tagad par sastāvu, tās ir ļoti izteikti, piemēram, no, mēs sauktu viņus par iezemiešiem, autohtonajiem pamatiedzīvotājiem, kuri vēlāk kļūst kādā brīdī par latviešiem, par igauņiem.
Jo viņi paši nezina tajā brīdī, ka viņi ir latvieši. Ja?
Godīgi sakot, viņi to nezina, tāpēc, ka viņu teiksim tā, komunikācijas forma ir lietot dažādas valodas. Tā ir viduslējas vācu valoda, tā ir iespējams tā valoda, ko mēs stipri nosacītu sauktu par latviešu valodu, tā ir līvu valoda, tās varbūt arī vēl citas valodas, kas šajā multivalodu telpā ir pavisam normāla parādība. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka pamatiedzīvotāji būtu tagad nabagi, apdalīti, bāreņi, apspiesti, izstumti, viņu nav. citiem vārdiem sakot, vai ir viņi tikai kalpi, kas apkalpo lūk kādu kungu kārtu. Šeit, es domāju, lūk tieši šīs organizācijas formas ir pierādījums tam, ka mēs tomēr runājam par vienu integrētu sabiedrību, tātad savā dziļākajā izpratnē, tā ir moderna sabiedrība,
ar
tā laika acīm raugoties.
Es tieši gribēju teikt, man liekas, klausoties, un tad globalizācijas pat varētu teikt aina, ko jūs uzbūrāt, bet nav tā, ka mēs varbūt esam mazāk integrēti šajā gadsimtā, un mēs ar savu skatu mēģinam tagad skaidrot tā laika integrēto sabiedrību un salikt pa kastītēm, kurās patiesībā tie cilvēki nebija jāliek, ne tur poļi, ne zviedri, nekā vārši.
Jebkurā gadījumā mēs jau raugāmies uz pagātni, un es domāju, to dara katrs normāls ikdienišs cilvēks, kurš nav vēstures pētnieks. Viņš raugās ar sava laika acīm uz pagātni, un līdz ar to viņš šajā skatījumā, šajā fokusā, viņš transportē savus priekšstats patiesībā par sevi. Viņš jau tur arī grib ieraudzīt un atrast sevi. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka viņš sadurās ar, godīgi sakot, lielu pārsteigumu momentu, jo tas jau ir viņam pilnīgi svešs. Un tad līdz ar to viņš arī tur ieinterpretē to, ko viņš varbūt grib, kur godīgi sakot priekšstats par to, kas tur ir vai kas tur reiz bija, viņam dod literatūra, viņam dod politiskās ideoloģijas un tā tālāk, kas bieži vien ir ar manipulējošu cilvēku apziņas raksturu.
Ja mēs paskatāmies no otras puses, labi, tātad ar mūsdienu acīm mēs katrs vairāk vai mazāk, kurš nav vēstures speciālists, uzlūko to pagātni ar savu laikmetu acīm un atrod tur sevi. Vai šis te Livonijas skatījums uz lietām mums ļauj citādāk ieraudzīt sevi mūsdienās? Kas jūsprāt ir tas, kas palīdz mums ieraudzīt kaut kādā citā varbūt gaismā sevi šodien?
Nu, es domāju, netik daudz varbūt pati Livonija kā tāda. Bet atgriežoties vēlreiz atpakaļ pie viduslaikiem, pie šīs viduslaika sabiedrības vispār. Jo mums ir, tas ir vienkārši mantot arī no iepriekšējām paudzēm, krasi negatīva attieksme pret viduslaikiem vispār. Jā, mēs parasti runājam, atskanot vārdu
viduslaiki.
Jā, un es jau esmu arī tāds ļoti jūtīgs attiecībā uz šo te terminu izmantošanu, piemēram, pirms gadiem desmit, apmēram, tad, kad bija, vispār to. Tad, ja jūs gribat pateikt kādreiz, ka ir, nu, ka ir tiešām slikti, tad saka, kā viduslaikos.
Jā.
Vai tas attiecas uz higienas apstākļiem slimnīcā, jā, vai tas vienalga uz ko attiecas. Un pirms gadiem desmit, atceros, bija visās avīzēs virsrakstos, internet portālos, kāds bija tas autožurnālists Timrots, bija pateicis, pie universāla veikala Stokman valda viduslaiki. Visiem skaidrs, ka sliktāk vairs nevar būt. Ja, respektīvi, tas ir nepareizs stereotips, jo viduslaikos, protams, viduslaika nav nekāds zelta laikmets, vēsturē vispār nav zelta laikmetu.
Nu, viss ir savu plusu, savu mīnus.
Ir katrā, bet mēs vienkārši viņu pārāk, droši vien, ka mēs pārāk viņu stereotipiski negatīvi vērtējam. Un kas, kāda ir viena būtiska lieta, kas nāk no viduslaikiem, papildinot to domu par katoļu baznīcu un saistību ar reliģiju. Faktiski tā pats svarīgākais, ko mēs tam viduslaikam esam mantojuši, tā ir persona, tas ir cilvēks, tas ir individuālais. Viņš, protams, ir korporācijās kopā ar citām, bet viņš ir indivīds, un tas, ka indivīds ir vērtība. 1215. gada Laterāns koncilā tiek viens no lēmumiem uzlīst kā obligāti kristiešiem reizi gadā sūdzēt grēkus. Un tagad padomāsim, kas ir grēksūdze. Grēksūdze ir tātad sava pašanalīze. Tev vajag novērtēt, ka tas, ko, nu, kā tas ir, kā tu dzīvo, tas, ko tu esi darījis, ja? Kas ir grēks, kas ne, un tu nāc tagad un sūdzi tos grēkus. Ja, respektīvi, tā ir būtībā, tas ir ļoti intīms, ļoti individuāls process. Un lūk, tas iesāks viduslaikos, lūk, šī te izpratne par to, ka tas individuālais ir vērtīgs.
Var teikt, tāda pašanalīze parādās tikai kā fenomens, nu, vai tiek vismaz kultivēts?
Tas ir arī individualizācijas process, kas tajā brīdī tiek diezgan mērtiecīgi, pat, kā vācieši teiktu, angestrēpt. Tas ir tas pēc kā tiecas, ja, tad tiecas pēc individa. Jā, kaut gan bieži vien saka, nu jā, indivīds jau rodas tikai tad, kad ir Renesants un Leonards da Vinci un tā tālāk, bet patiesībā tas ir arī tāds maldīgs pieņēmums, jo individualizācijas process aizsāks lūk ar tiem ļoti tātad patiesībā intīmajiem notikumiem cilvēka dzīvē. Tātad es nāku un ir kāds, kas mani uzklausa. Un viņš nedrīkst nevienam stāstīt tālāk par to, ko viņš ir no manis dzirdējis. Saprotiet, tā ir arī milzīga
atbildība.
Jā, tas ir milzīgs uzticības kapitāls, kas tādā veidā tiek radīts.
Un, protams, 1215. gadā Livonijā vēl ir tāls ceļš ejams. Šeit vēl ir tikko Rīga dibināta, lielākā daļa zemes nav kristīta. Bet ir svarīgi, ka mēs esam lūk šajā telpā iekšā. Ja, šajā
brīdī
mēs esam iekļāvušies vai iekļauti, faktiski būtībā esam varmācīgi iekļauti. Ja. Tas jau arī nav.
Tagad rastos jautājums, tad tā, mēs esam varmācīgi iekļāvušies rietumu orientācijas sistēmā.
Jā, mēs esam varmācīgi iekļaut, tāpēc, ka tā laika izpratnē, no šodienas viedokļa mēs vērtējam krusta karus kā, protams, asiņājumu pasākumu, nu kā, nu cilvēki tiek nogalināti un brutāli. Tā laika cilvēka izpratnē, krusta karotā izpratnē nebija tā doma, ka viņi dar kaut ko sliktu. Ja? Tad viņu, un respektīvi, tas ir tas perspektīvas jautājums. Bet jebkurā gadījumā, atgriežoties pie klausītāja jautājuma par
to, tiem pilsoņiem.
Jā, par tiem pilsoņiem. Kā tie bija citi, vai tā sabiedrība jau, piemēram, viduslaika Rīga veidojas no ieceļotājiem, bet, protams, ka tur ir ļoti daudz vietējo. Un arī vietējie var iegūt pilsoņu tiesības, un starp citu ļoti viegli faktiski ierobežojumi ir diezgan minimāli iegūt tās pilsoņu tiesības. Ir jāsamaksā kaut kāda noteikta naudas summa, bet viņi nav nesamaksājami. Ja? Tātad mēs redzam to, ka te notiek kaut kāda divu kultūru, divu valotu telpu līdzās pastāvēšana, un man faktiski arī, man vismaz personīgi tas nav tik ļoti izšķirošs tas jautājums. Nu, vai tie bija latvieši, vai
mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ko mēs runājam, ka mēs atkal ar to savu šī brīža prātu, kas dala varbūt nacionalitātēs, dala piedarībās, mēģina skatīt tā laika sabiedrību, kas varbūt pat paši par sevi noteiktā nedomā. Mums starp citu, protams, laiks rāda to, ka diskusijām ir jāliek vismaz raidījumā zināmais nezināmajā punkts, bet tās visas turpinās ceturtdien, piektdien un sestdien. Tad ceturtdienā mēs sākam domāt un mēģināt, kā saka, pārstartēt savu domāšanu viduslaiku kaut kādā kontekstā un varbūt mērogā piektdien. Tad aktīvi diskutējam par dažādiem jautājumiem un 20.
un sestdien mēs
pavisam aktīvi runājam un katrs arī piesakamies.
Tad
ir kulminācija. Latvijas Nacionālā bibliotekā tas viss notiek un interesanti, protams, ka to var atrast. Liels jums paldies par šo sarunu. Dzirdējām vēsturnieks un Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes profesors Ilvaru Misānu un Andri Levānu šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Bišu mūzikas redaktors Armands Briedzis, skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!